gi beskjed når dere syns ting er uklart. Det er jeg faktisk betalt for å svare på. Og det er ikke verre enn det at hvis dere syns noe er dårlig forklart, eller noe vi burde gå gjennom grundigere, så kan jeg lage en kjapp stream på temaet. Ikke sant? Sånn at det er litt opp til dere. Jeg tror ikke det er så lett å vite hvilke spørsmål som dere vil ha behandla før dere har lest litt og begynt å prøve dere på oppgaver. Men bruk meg aktivt underveis i tilbakemeldinger. Så skal vi ha to sånne evalueringspunkter underveis i kurset. Og da er det veldig viktig at dere er ærlige og oppriktige. Jeg er fæl til å vandre. Det vet jeg allerede at jeg kommer til å få tilbakemelding på. Og så hender det at jeg skriver litt mye, og jeg skriver veldig stygt. Så det er kanskje ikke det viktigste. Men hvis det er ting dere syns er vanskelig å følge med på, ting som er dårlig behandla, altså hvis dere syns det er krevende å forstå hvordan dere skal jobbe, syns dere bøkene er for vanskelig å lese, altså den type justeringer, da kan jeg justere opplegget underveis. Det er klart, hvis alle andre enn dere gir tilbakemeldinger om at det går for sakte fram, og at vi må øke tempoet, og dere ikke sier fra om at dere syns tempoet er passe, eller kanskje tempoet er litt høyt, så da må dere jo regne med at jeg lytter bare til de som reiser stemmen, da. Så da begynner vi å nærme oss litt sånn stream igjen. Jeg tenkte jeg skulle holde det. Vi har brukt første timen her til å snakke litt om emnet. Til de av dere som har kommet inn litt seint, eller som kanskje fikk hele kalamitetene med tekniske vansker og alt som er første timen, så kan jeg si at jeg kommer til å ta opp den timen på nytt. Så da blir den lagt ut som et opptak. Det lenker det opp i Blackboard-rommet deres. Men vi må komme litt videre. Jeg skal bare fullføre litt sånn innføring i hva vi skal jobbe med, og hvordan vi skal jobbe. Men det jeg har sagt til nå, det er at det er jo kritisk vurderingsevne som er det vi måler og jobber mot i det kurset her. Og det er jo nyttige ferdigheter uansett, men her er det jo særlig kritiske ferdigheter og kritisk evne til å også sette seg inn i hvordan organisasjonens indre liv er, og hvordan vi kan endre organisasjoner. Og så har jeg sagt litt om hva som er stoffet og hva som er basisen for kurset. Det er jo lærebøkene som dere nå alle skal løpe og kjøpe og kose dere med fram til neste torsdag. Og jeg har sagt litt om hva slags type kunnskap dere finner i lærebøkene. Og så er jeg skrytig fælt av den kunnskapen, det må jeg jo innrømme. Jeg sa at Kaufmann og Kaufmann er utrolig flinke til å referere til forskningen som ligger til grunn for hva de skriver. Det er det ikke alle lærebøker som er like flinke til. Men Kaufmann refererer til ganske solid forskningsbasert kunnskap. Og det forventer ikke vi at dere skal gå og lese dere opp på. Men det er en god trygghet å ha og se at her finnes det noe annet. Og jeg har jo litt sånn Jeg kommer jo fra en universitetskultur på Blindern delvis, hvor Arne Næss var veldig viktig. Er det noen som vet hvem Arne Næss er? Én vet hvem Arne Næss er. Det ble jeg veldig glad. Han var en som var med å bygge opp liksom, viktige deler av universitetet i Norge, og var en av liksom, de fremste filosofene i verden i sin tid. Da. Så var han fjellklatrer og flink fyr. Men han hadde et leseråd for universitetene når man begynte å jobbe med fag. Det var at man skulle lese bredt, raskt, og så skulle man bruke livet til å lese dypt. Og det prinsippet tror jeg man kan ha litt som leveregel. Det kan være lurt å lese gjennom og skumme kapitlene dere skal jobbe med, ganske raskt, og få litt oversikt. Hva er det her handler om? Komme i gang med assosiasjoner. Stille seg de spørsmålene. Å, det her handler jo om den type, hvordan det var å bli motivert når jeg drev med ja, kanskje du har spilt i et symfoniorkester og øvd fram mot en konsert. Kanskje du får assosiasjoner til hvordan det var å jobbe. Og så må man lese dypt for å bygge innsikt. Og når det gjelder liksom kritisk tenkning og kritisk sans, så er det jo en veldig fordel å kunne øve seg på det å fordype seg i noe. Og det gjør vi jo i essayene. Da går vi jo inn i en liten del av pensum, og så fordyper vi oss. Og det er litt to ulike leseevner, men jeg tror det er ikke lurt for dere å prøve å tenke at dere skal lese boka én gang og kunne alt etterpå. For det er for krevende. Det er masse stoff. Ulike teorier, ulike begreper, mye nytt. Men les raskt først, og så les dypere når dere har en idé om hva dere er mest interessert i, hva dere tror er mest relevant. og les mange ganger. Nå kan det jo sies da at hvis Arne Næss hadde fått styrt universitetsoppbyggingen, så hadde dere fått lov å velge selv hva dere skulle drive med. Han hadde vel, jeg kjenner en som studerte under han og tok forberedende under han, som ble, ja, ble en av de fremste historikerne i verden faktisk, tror jeg. Og han hadde fått beskjed, han hadde begynt med exfil, og så hadde han sagt til Arne Næss at han syntes de logiske emnene, de var ikke så gøy. Det var ikke så gøy å lære seg om filosofi. Men han syntes det der franske revolusjonen var veldig artig. Han syntes det var, historie var gøy. Og da hadde han bare, da hadde Arne Næss bestilt bøker, og han hadde bare fått begynne å jobbe med det. Og så fikk han lov å jobbe med det til han ble en av verdens fremste forskere på den franske revolusjonen. Så det var veldig, Arne Næss tok jo ideene ganske langt ut da, tror jeg han kan si, med klatring og fordypning. Men det å, som er lærdommen her, at det å lære og det å sette seg inn i stoff, det er jo ofte litt motivasjonsdrevet, ikke sant? Hvis dere synes et tema er gøy og interessant, så er den beste måten å øve seg opp i kritisk tenkning, i skrivning, i analyse, det er jo å finne noe man brenner litt for og synes er gøy. Så det og da, hvis den plukker opp ting en synes er spennende i boka, så still noe meg spørsmål på Blackboard eller i forelesningen. Jeg kjenner litteraturen ganske godt, ikke så godt som Geir Kaufmann, men jeg kan å søke. Jeg kan finne ekstra eksempler til dere, finne mer stoff. Og det finnes som regel, hvis dere ser på kildene, så finner dere noen navn som har skrevet om temaene. Det finnes masse gode forelesninger ute. Det finnes forelesninger av spennende folk på Yale og Harvard og rundt omkring i verden. Så det å gå i dybden på noen ting, men å lese bredt for å skape oversikt, det tror jeg er liksom en god måte å tilnærme seg de bøkene her. God måte å lære. Og så skal vi jo bruke essayene da, til å gå i dybdene. Og faglig essay, dere har skrevet, dere aller fleste av dere har skrevet det, og det er kjempebra. Og så kan vi jo si hvorfor driver vi med det her? Jo, det er jo... Det er jo en god måte å måle kunnskap på. Det er jo det praktiske sånn fra min side, at jeg vil gjerne vite om dere har jobbet med kurset, om dere har lært noe, og så skal jeg sette en karakter, eller vi skal sette en karakter til slutt. Så det er en god måte å måle det. Så det er jo det banale i det. Men det som er kanskje viktigere, som dere må tenke på, det er at det å kunne formulere seg skriftlig, presentere et komplekst tema på en ryddig, velstrukturert måte, det er en veldig god ferdighet å ha. Det er en veldig kjent leder i amerikansk næringsliv nå, som gjør veldig suksess, og alle lytter til hva han har å si. Han heter Jeff Bezos, og leder et firma som heter Amazon, og han har et sånt prinsipp om at han ikke vurderer en sak hvis han ikke får et notat på, jeg tror det er 5 sider som er reglene, er 5 eller 10 sider. Og da vil han at hvis noen skal investere i noe, organisere på en annen måte, levere en tjeneste ut i markedet, så vil han ha et gjennomarbeidet, velstrukturert notat som presenterer hvorfor skal han gjøre det her, hva er fordelene, hva er ulempene, hva er risikoene. Og det er en arbeidsmåte som Amazon har tatt veldig til det ekstreme, men som er veldig vanlig for eksempel i frivillige organisasjoner, politiske organisasjoner, veldig vanlig i kommuner, skrive saksfremlegg, veldig vanlig når man skal gjennomføre store investeringsprosjekter i næringslivet, hvis man skal begrunne en omorganisering, begrunne en fusjon, begrunne uansett hva det er, så trenger man den ferdigheten å presentere det her på en velstrukturert måte skriftlig. Og så er det jo veldig mange som tenker at det å skrive det er et talent, det er medfødt. Noen er så gode til å skrive, altså de sitter bare ute på kvelden, en dag før de skal levere stil eller oppgave, så bare renner kreativiteten ut på papiret. Man trenger ikke å jobbe. Talent. Hvis noen av dere har bakgrunn fra journalistikken, så er det jo også veldig frustrerende, for de er ofte de dårligste til å jobbe, og de flinkeste til å hanke inn gode karakterer, fordi de er gode til å skrive. Og da får de liksom bekreftet der, ah, de er så gode til å skrive, og det er, da får de alt gratis. Jeg kan aldri bli god til å skrive, for jeg har ikke fått det der før, eller noe sånt. Liksom vi har en sånn tenkemåte at, uff, det her går ikke, fordi vi kan ikke få det til. Det er noe medfødt. Det er noe noen har i seg. Og det jeg tror vi kan si, i hvert fall i den sjangeren vi er i, altså faglig essay, så er det bare tull. Bullshit, som man kan si, for å bruke et fagterm. Så det her er en ferdighet vi kan trene oss i. Jeg har opplevd å komme ut av trening når det har gått lenge siden jeg sitter med mye skrivearbeid. Og det det går på, det å kartlegge det temaet en skal skrive om, gjøre notater og vurdere og samle informasjonen, bygge opp og vurdere, er det her relevant? Nei, det her ikke relevant. Sortere i hva som skal inn i SE, lage en logisk struktur, planlegge det arbeidet og skrive ut. Og så det noen sånne tekniske triks når den skriver faglig SE på hvordan den bygger opp avsnittene, hvordan den skriver. Vi jo ikke så glad i sånne veldig retoriske tekster, da, vi akademikere. Vi sånn at du skal være sterk i argument, men svak i form. Mens ofte så liksom politikken og retorikken så det at du skal ha veldig flotte formuleringer og overbevisende språk, men så kan du ha en ganske tynn sak. En selger vil gjerne ha det, hvor fantastisk det og så kan det være en ganske dårlig sak. Her poenget å prøve å være så nøytral som mulig, ikke bruke språket og formen for å overbevise, men prøve å være balansert, sånn at enhver som hadde skrivet esse her, eller enhver som leser esse her, har samme grunnlag og, for å gjøre seg opp en mening. Og så det argumenterende. Det ikke interessant for meg å vite at dere har kjøpt boka. Det som interessant for meg å vite at dere har lest og forstått det som står i boka og kan forholde dere til det. Jeg tror også for en arbeidsgiver så det ikke interessant for de å vite at dere har møtt opp på noen forelesninger. Det interessant å vite hvordan en kan bruke den kunnskapen dere har inn i en eller annen bestemt form. Så det her en ferdighet, og vi øver masse på det. Tre essay det semesteret her. Det går jo litt inn mot i forhold til en bacheloroppgave. Noen av dere skal kanskje studere videre. Men det en sånn grunnferdighet som veldig nyttig for dere senere i arbeidsliv også. Så det skal vi jobbe med. Vi kommer til å legge inn arbeidsøkt før første essay leveres ut, sånn at vi går gjennom for sånne formtips. Og så får dere jo da ganske mye innholdsstoff og råd om det, og så kan dere få litt veiledning i forkant når dere jobber med det. Det anledning til å skrive i grupper, på første essay, men på hjemmeeksamen så har du vel, det må jeg bare være helt sikker på at jeg sier, der jeg ganske sikker på at det individuelt. Så det her og det å skrive og bearbeide her gjerne noe en også må øve på individuelt. Så det skal vi jobbe med. Det greit å vite at det jo liksom ikke det litterære essay for noen av dere som kanskje husker tilbake, kanskje dere ikke lærer. Jeg begynner å bli så gammel at det begynner å bli en stund siden jeg hadde norsk på videregående. Men hvis dere tenker tilbake til det, så det kanskje noen som formidler essay i noe veldig personlig. Ikke sant? Hvordan et personlig essay, et litterært essay, begynner gjerne med å skrive om hvordan jeg kom inn i et tema. Jeg husker da jeg leste Shakespeare første gang, altså det personlige, og det å sette seg inn, og veldig, veldig løst reflekterende. Når vi snakker om faglig essay her, så det egentlig liksom et academic paper vi snakker om, altså i en engelsk, for å bruke en engelsk begrep. Det liksom et kapittel i en avhandling, det en faglig drøftende tekst, det en artikkel, fagartikkel, den formen. Så da det en logisk struktur som det viktigste, og formen en gjengir ting på da. Så det liksom det viktigste. Vi kommer til å legge opp mye av gruppearbeidet og forelesningene og seminararbeidet rundt det å skrive essay. Så det kommer til å være ganske likt. Vi kommer til å gi dere litt sånne smådrypp av oppgaver til å kanskje det en trenger å gjøre når en skal skrive et godt essay. Og så kaster vi dere ut i det ganske raskt. Skal avslutte litt her nå med arbeidsformer, men det viktigste, les pensum før forelesning. Jeg skriver det her ut, så skal ikke ha så mye tekst på PowerPointer, men jeg skriver det ut sånn at alle skal få dere med. Vi leser ikke boka i lag. Jeg begynner ikke på første side i Kaufmann kapittel 1 og foreleser der. Det jeg har formål om å gjøre, det å diskutere det sentrale, ta det vanskeligste, gå i dybden på det, vurdere relevans, kanskje gi dere en eksempel og vise hvordan jeg ville anvendt teorien, kanskje setter i gang på å tenke hvordan dere kan anvende. Drøfte kontraster. Se svakheter i teorien. Kommer til å bruke tid på case-material underveis. Og det klart, det en forelesningsform som fungerer relativt dårlig hvis dere ikke har åpnet boka og vet hva det handler om i det hele tatt. Så da kommer det til å gå rett over huet på dere, og det kommer til å gå alt for fort. Så dere må ha lest, dere må ha lagd notater og spørsmål. Jeg pleier å begynne forelesningene litt før. Nå har vi jo sånn at streamen settes på et kvarter ut i timen, men jeg pleier å være her fra hel time. Så hvis det er noen som har spørsmål fra lesningen som de har lyst til å ta opp uten at det kommer ut på verdensveven, så kan vi bruke det kvarteret på. Men det er krav også. Og hvis jeg opplever at dere ikke gjør det, så har jeg også liksom metoder for å være litt ubehagelig, sånn at dere får gjort det. Så det gjør jeg. Vi pleier å vente et par uker da, før jeg begynner å peke på dere og spørre dere fra ut, og prøve å unngå det. Men det er ikke noe vits å kaste bort tida mi, og det er ikke noe vits å kaste bort tida deres. Hvis dere ikke har fått lest og forberedt dere, så er det bedre å se på streamen etter dere har lest. Dessverre. Sånn er det. Blir litt gruppearbeid, men som jeg har sagt, det øker i omfang utover semesteret. Vi kommer til å ha ganske mye forelesningstid i starten. Litt fordi at dere er veldig ferske og har ikke fått begynt å lese mye enda. Men så blir det da mer oppgaveløsning og plenumgjennomgang og oppgaveløsning. Typisk oppgave da er at vi gir dere et essay-spørsmål som er brukt tidligere, og at dere begynner å jobbe med det. Setter dere inn i det. Eller at dere får et case-tekst. Jeg har jo skrevet noen bøker om næringslivsbedrifter, og jeg tenkte jeg skulle bruke litt av det materialet der, og gi dere litt sånn case-materiale, for å diskutere endringsprosesser og ledelse. Så her er litt sånn det harde realitetene. Vi begynner i dag med 2 timer innføring. Så er det neste uke følelser, et helt kapittel på det, fram til 10. Og så er det motivasjon etter 10. Og begge de kapitlene er nokså sentrale, så det må det jobbes ganske grundig med. Det her skal vi selvsagt, den PowerPointen skal vi få lagt ut på Blackboard umiddelbart. Dette er det som skal ha vært lagt ut i hvert fall. Forhåpentligvis har dere fått det. Og de blir ganske forelesningstunge. Det er mye stoff, og det er helt grunnleggende stoff for mange av dere. Hva er liksom det individualpsykologiske grunnlaget for handling og motivasjon og adferd i organisasjoner? Vi kommer til å referere til de teoriene mange ganger underveis. Særlig motivasjonsteori er nok så sentralt. Der er det ganske mye stoff. Og så er da egentlig økta fram til og ut september, det går på det som da er liksom første del i Kaufmann, som er individualpsykologi, om hvordan mennesker fungerer og hvilke psykologiske mekanismer som er. Jeg skal si litt om hvorfor det er viktig nå. Når jeg begynte å jobbe som forsker, da var det veldig vanlig å bruke rasjonelle valgmodeller, og så tenke at alle individer i en organisasjon er kapable til å ta veloverveide valg, forstå situasjonen og gjøre det som er riktig. Dessverre, må jeg kanskje konkludere for menneskeheten, så har vi kommet til at det er den menneskelige kognitive maskinen ikke fungerer like godt som vi skulle ønske. Vi gjør en del feil. Høyt henger de, sure er de, har dere hørt det ordtaket? Ikke sant? Det ser vanskelig ut å lære seg dette her organisasjonspsykologi-pensummet, så vi dropper det kurset. Ikke sant? Det ting som ser vanskelig ut, det er ikke så bra. Ikke sant? Det er vanskelig å få til å bli musiker, derfor er det sikkert ikke bra å være musiker. Vi endrer oppfatningen vår og verdsettingen vår av noe utifra hvordan vi vurderer det, om det er vanskelig. Det skulle vi egentlig ikke gjøre, altså, hvis vi hadde vært rasjonelle og flinke til å ta beslutninger. Så vi som studerer organisasjoner har sett veldig mange sånne beslutningsfeil som mennesker gjør. Og det gjør at egentlig de aller fleste som nå studerer organisasjoner, enten er organisasjonsteoretikere, folk som studerer ledelse, folk som studerer bedrifter, de har blitt veldig mye mer nysgjerrig på psykologien som grunnlagsverktøy for å forstå hvordan ting fungerer. Så Kaufmann sin disiplin har kanskje økt i anseelse og fått større relevans siste 10-15 årene. Hvis en studerer finans for eksempel nå, så studerer en veldig mye psykologi, hvordan tar finansaktører beslutninger. Klarer de å vurdere risiko? Kanskje morsomste studien som jeg skal vise dere underveis i kurset her, det er fra beslutningsteorien. Og i beslutningsteorien så er det sånn fra klassisk, så tenker han at vi er veldig gode til å vurdere sannsynlighet. Ikke sant? Så sannsynligheten for å vinne i lotto er 1-79 millioner. Du kan vinne 4 millioner. hvis du vinner i lotto, og det koster 30 kroner å spille lotto. Og så hvis du skulle vurdert det rasjonelt som investorer, så den lottokupongen verdt under en krone. For sannsynligheten for å gevinsten ganger sannsynligheten for å få gevinsten, det blir et så lavt tall at den helt verdiløs. Jeg vet ikke om dere har hvordan dere følger med i samfunnet, men det jo noen som spiller lotto rundt omkring, ikke sant? Og det som da det morsomme med det jo at de studerte professorer i statistikk, om de var gode til å vurdere sannsynlighet. Men skulle jo tro det at folk som hadde utledet teorien om sannsynlighet var ganske gode til å vurdere sannsynlighet, men de viser seg å være ganske dårlige til å vurdere sannsynlighet. Så her det noe med hvordan mennesker vurderer situasjoner, hvordan vi oppfatter ting, hva vi blir motivert av, hvordan vi fatter beslutninger, hvordan vi lærer, hvor vi mennesker styrt av noen sånne psykologiske mekanismer som ganske nyttige å kunne når man skal designe organisasjoner og utvikle organisasjoner. Så det liksom første økta, og det jo ikke da noe bombe for dere å se at det første essayet vil ta utgangspunkt i det stoffet der. Så det kommer da, og så får vi da en liten pauseuke, så dere får litt ekstra god tid. Vi har ikke noen forelesninger imellom der til å jobbe med det første essayet. Andre økt, da det mer organisasjoner i endring. Da skal vi bruke de verktøyene vi har fra psykologien til å se på hvordan grupper og team kan organiseres, se på endringsvegring, kulturer i organisasjoner, hvordan det her utvikler seg. Vi skal se på kommunikasjon, innflytelse og makt, ledelse, som da, tror dere kan tenke at det her mellomnivå i organisasjonen. Altså, det første leddet går på hvordan individer opererer i organisasjoner, og hvordan individuelle arbeidstakere motiveres, påvirkes, mens andre delen da mer hvordan den setter sammen organisasjoner og samarbeid og samhandling i organisasjoner. Og så skal vi studere mye om omstillinger og endringer. Der det da Jacobsen som pensum, og Jacobsen vil dere merke godt at en bok som den kortere i formen, altså den gir mer et overblikk, og den går ikke så dypt ned. Så hvis man da tenker litt sånn læringskurver i et kurs, og det alltid lurt å tenke seg, så det ganske bratt læringskurve fra starten her. Vi tar det mest krevende først, og så vil vi komme tilbake til de emnene i Kaufmann senere også. Så da blir det litt sånn organisasjonsomstillinger. Mange av dere som har vært i arbeidslivet, de jo blitt vant til sånne omstillinger. Jeg var og holdt et foredrag for noen fagforeningsrepresentanter i min egen sektor, altså universitet og høyskole og forskningssektoren, og de har begynt å snakke om boksiologi. Altså, de blir omorganisert så ofte at de bare blitt flinke til å finne ut hvilken boks de inne i nå. Sånn, det en sånn omstilling. Og det vi da jobber med som faglig her, det jo egentlig å gå inn og studere den der omstillingsprosessen. Og det, uten å liksom slippe katta ut av sekken, så kan man si at det her ofte veldig krevende for organisasjoner å få til. Noen av dere har hatt organisasjonsstyre. Vi vet at organisasjoner ofte har noen koordineringsmekanismer. Hvem gjør hva? Har kanskje noen roller? Har kanskje noen normer og forventninger? Har en kultur knyttet til seg? Og med en gang du skal endre på det her, så blir det veldig krevende for organisasjonen. Da må det bygges en ny organisasjon som ofte ikke synlig på organisasjonskartene. Da. Jeg vet ikke om noen av dere nylig har begynt i en ny jobb. Det noen av dere som har gjort det. Og det en merker da, når en begynner en ny jobb, jo hvor utrolig sliten en de første par ukene. Ofte så sier jo arbeidsgiver da at du skal begynne litt forsiktig, og du skal begynne med de oppgavene, og så får du litt opplæring. Men selv om du har lite å gjøre første uken når du begynner på en ny jobb, så du ofte veldig sliten. Og hvorfor det? Jo, fordi du må lære deg en masse nye mennesker å kjenne. Du må forstå hva det forventet at jeg skal gjøre her. Hvordan gjør jeg det? Det masse uformelle regler, masse forventninger, masse samspillsdynamikk. Hvordan jobber jeg med han fyren her, som jeg skal jobbe sammen med de neste årene? Hva det som trigger han? Hvordan skal jeg få han til å bli med meg på dette prosjektet her? Det masse i en organisasjon, som en mekanisme i en organisasjon, som vi må lære oss når vi kommer ny inn i organisasjonen, som hjelper oss når vi har vært her en stund. Da går det mye lettere. Og det vi da ser empirisk når vi studerer omstillinger i organisasjoner, det at å endre på de her uformelle trekkene, altså hvordan liksom det indre livet i organisasjonen satt opp, ofte veldig krevende. Det er noe av det som er mest endringsresistent. Det å få folk til å gjøre noe på en annen måte, det er ikke så lett. Og det, hvis dere har sett på arbeidskontraktene dere skriver under noen gang, det er jo kanskje noen av dere som gjør det, det er ikke mange av oss, så står det altså ikke noe om at det er forventet at du rydder på kjøkkenet en gang iblant, eller at du er positiv og møter opp på personalmøter, eller at du hjelper til og motiverer han ene bort i gangen som er litt vanskelig. Det er masse taus kunnskap og masse tause forventninger i en organisasjon som man må lære seg å jobbe på. Jeg er jo sånn at jeg reiser ofte rundt i organisasjoner og har jo sånn der kanari i kullgruven, altså hvis dere vet det begrepet. Altså den, hvis man jobber i en kullgruve, så er det tok man gjerne med seg en sånn undulat ned i kullgruven, for undulaten den dør når oksygenmetningen går ned under et visst nivå, og undulaten har mer oksygen i lufta enn mennesker. Så når undulaten vipper på pinnen, så da har du fortsatt tid til å komme deg ut av gruva. Og når du kommer til en organisasjon, så finnes det noen sånne undulatbur rundt omkring. For eksempel hvis søppel og sånn blir liggende på pauserom, eller hvis folk ikke hilser når det kommer et nytt menneske inn i et arbeidsrom i en arbeidsorganisasjon, så er det tegn på at det er et eller annet rart i den organisasjonen. Det skulle ikke bety noe, ikke sant? Det betyr jo ingenting om det er ryddig på et læreværelse, eller om det er ryddig på et arbeidsværelse, eller om folk ser på deg, hilser og spør hvorfor du er der når du kommer til en organisasjon. Men det sier noe om hvordan den organisasjonen er rigget, og kanskje er det sterke konflikter der. Det her er litt sånn det blikket vi skal øves i på det kurset her, og se etter den her type indre mjukmaterie i organisasjoner. Tenke litt om hvordan vi kan endre på det, og hvordan vi kan utvikle det. Og det er ikke lett. Ikke sant? De som kanskje skal jobbe i helsevesenet, de skal få mye litteratur fra meg om hvordan det er å omstille en helseorganisasjon. Og det tror jeg vi kan si ikke er lett. Og der er det for den bryter på de uformelle mønstrene. Det er alltid noen som bestemmer litt mer i en organisasjon. Det er alltid noen alle er avhengig av som egentlig sitter og styrer. Det er alltid noen maktforhold som du egentlig ikke overskuer når du går inn i en organisasjon. Så det er andre bolken. Hvordan endres organisasjoner? Hva driver det? Hva utløser det? Hva er liksom strategiene for god ledelse for å få til organisasjonsendring? Og så er det da siste bolken, hvor dere da er så heldige at dere får Tom Jonstad inn igjen. Tom er jo ikke bare en flink forsker, men han er også en veldig sentral aktør i utviklingen på Raufoss-miljøet knyttet til industrien der spesielt. Har forsket på det og vært forsker som var med tidlig, og har skrevet en ganske god bok om det liksom, indre livet på Raufoss. Og hvorfor bruker vi det som eksempel? Jo, fordi hvis vi nå kan mye om individualpsykologi og kan mye om gruppeprosesser og oppbygging av organisasjoner, så er det veldig nyttig for dere å komme godt inn i et eksempel og se hvordan det her slår ut. Og den boka den handler jo da egentlig om hvordan det som da var et statseid industriforetak, et konsern, gikk fra å nesten gå konkurs, altså nesten være på krisens rand, til å bli det det er i dag, som er et veldig vellykka liksom, industriklynge, tror jeg vi kan si, med en ganske stor liksom, kunnskapsindustri knyttet til seg for å utvikle nye og bedre måter å jobbe på. Og det er klart, er det noen av dere som kommer fra Raufoss-miljøet? Noen som har tenkt deg en der, ja. Hvis dere er så heldige i løpet av studiet å få en omvisning på Raufoss, så er det jo veldig mye å lære der. For der er den veldig bevisst på akkurat denne type mekanismer. Hvordan bygger den opp team? Hvordan motiverer den arbeidstakere? Hvordan får den de der mjuke delene av organisasjonene til å fungere godt? Jeg hadde med meg sentralbanksjefen i Norge på omvisning, eller jeg var med på omvisning, som han var med på Raufoss, på Kongsberg var det vel. Og der lagde de koblinger. Dette er nå jeg virkelig ute på tynn is her, sånn teknisk. Men, og da gikk vi rundt oss og så vi. Det var noen jeg hadde kjente fra barndommen som jobbet med noen maskiner, og han viste linja av hvordan de produserte, og han sa at skulle bli 10 til så mange % mer effektive hvert eneste kvartal, og hadde helt klare mål på at vi skal bli bedre hele tiden. Og så var det helt i starten av omvisningen, så viste den hvor de fikk inn noen sånn kobberrør, da, eller, som de skulle bruke, og lage de koblingene av. Og, de, og så spør vice sentralbanksjefen, var det vel, ja, hvorfor, hvor kommer de her metallene fra? Ja, de kommer fra Tyskland. Ja, og hvor skal de koblingene? Ja, de skal ned i bilindustrien i Tyskland. Og så står det og tenker litt, da, sentralbanksjefen, ja, hvorfor sender de kobberet opp hit og får laget en del, og så sender det ned igjen til Tyskland? Det kan du jo de gjøre selv. Det må jo koste mye å transportere det her opp og ned. Det er jo ikke noe grunn til å gjøre det her på Raufoss. Hvorpå da han, jeg tror han var liksom produksjonsleder, eller avdelingsleder for produksjonen, sier at nei, de kan ikke industri i Tyskland. Det er det vi som kan. Altså, vi er så gode på å styre organisasjonen vår rundt en produksjonslinje, at vi er bedre enn tyskerne. Så tyskerne må sende kobberet opp til oss, sånn at vi gjør det for dem, og så skal vi sende det ned. Og så skal han jo være litt kritisk, da. Altså, det er ikke alt de gjør i Raufoss-klynga som er perfekt, og det er noen spesielle forutsetninger der, men det er i hvert fall en organisasjon som er veldig bevisst på det å bli god på det den er, og har målsettinger og jobber systematisk med det. Og så er det jo nært oss. Ikke sant? Mange av dere, hvis dere bor her, så vil dere kjenne folk som jobber der. Mye å lære om, det er noe som er litt umiddelbart for dere. Og så er det jo en måte å tenke organisasjonsutvikling som nå sprer seg og skal tas inn i andre kontekster. Så da får dere Tom, som er ja, kanskje en av de som kan, det her, kan mest om det her, til også forelese og snakke om hvordan den prosessen var, og gi dere litt sånn insiden på det. Så det tror jeg blir veldig gøy, og det blir, det blir et løft, da. Vi får håpe det ikke er, vi har mistet alt for mange av dere før vi kommer der. Men det er igjen litt sånn, der er vi, da får dere et case-materiale. Det er ikke så mye, det er ikke mye nytt teoristoff i den gjennomgangen, men det blir å anvende de begrepene vi nå innfører tidlig i kurset der. Men du, da tror jeg jeg har sagt en god del om liksom, kursopplegget. Vi har et kvarter igjen, så da tenkte jeg jeg skulle gå litt, liksom, få litt grann overblikk over, over kurset. Jeg har gitt dere noen oppgaver som jeg tenkte vi skulle jobbe med i pausen, men det var så utrolig mye teknisk feil, så at vi mistet tid og alt mulig. Så dette skal jeg gi dere i oppgave til neste gang. Jeg legger ut i Blackboard. Men det her er da, bare så dere ser, det her er en type oppgave jeg kan gi dere, altså gi en kort beskrivelse av en organisasjon du er medlem av. Jeg har jo allerede sjekket det, så det er ingen her som kan si at jeg er ikke medlem av en organisasjon. For det første så er dere studenter, så sorry Sam, dere er medlem av et universitet. Mange av dere har vært aktive i idrett og frivillig, og de fleste av dere jobber. Så dere har jo en kompetanse som organisasjonsmedlemmer. De kjenner en organisasjon godt, og det må dere bruke som aktivum underveis i studiet. Hvis vi snakker om makt, da, hvordan er makten fordelt i min organisasjon? Hvem bestemmer? Ikke sant? Har vi noen eksempler på at noen griper inn og sier «Nå må du gjøre». Det får du ikke lov til. Du får ikke lov til å jobbe med det lenger. Ikke sant? Hvem har autoritet? Er det sånn at det er strukturert og klart for dere når det går inn i organisasjonen, hvem som gjør hva? Eller er det litt mer fleksibelt? Er det klare rolleforventninger? Hva slags grupper finnes det? Så det å begynne underveis nå med å bruke den organisasjonen dere er en del av, og skrive og notere det, og bygge opp, liksom, stille de spørsmålene. Hvordan påvirkes motivasjonen i min organisasjon? Har vi hatt motivasjonssamlinger? Har dere opplevd å være veldig lite motivert? Hva var det som skjedde da? Har dere opplevd å være veldig motivert i en periode? Hvordan kjentes det ut? Hva er formålet til organisasjonen? Hvordan samordnes ting i organisasjonen? Helt sånne grunnleggende spørsmål vil jeg kreve av dere, og jeg kommer til å finne ut hva slags organisasjon dere velger dere, eller hva slags organisasjon dere jobber med. Men det må være litt sånn sjekkspørsmålene underveis når dere leser. Det er litt krevende på noen av teoritemaene, det skal jeg innrømme. Men jo mer dere klarer å måtte gjøre sånne notater og anvende teorien, jo lettere er det å lære underveis. For det må være formålet, ikke sant? Vi skal bruke den kunnskapen her til noe en gang. Vi skal bruke det som et refleksjonsverktøy. Så det var liksom oppgavepausa, og så har jeg tatt et bilde her. Er det noen som har noen ideer, eller? Hva kan det her være? Hva viser det? Det er arkitektur, ikke sant? Det er et bygg. Har vi noen hint på bildet? Nei, jeg skal ikke holde for lenge. Det er verdens fremste produksjonsanlegg for å bygge biler anno 1965. Som det fremgår av bildet, så er det ikke det lenger. Det er Packards anlegg i Detroit, som nå står og ruster. Og det er liksom den amerikanske bilindustrien på, som var alle reiste til USA på 50- og 60-tallet for å lære hvordan du skulle drive industri. Og da reiste de hit. Vi vet om norske og svenske næringslivsledere som reiste dit og skrev blomstrende rapporter for hvor utrolig effektivt og bra det her var i USA. Så her har det vært en organisasjonsendring, det er ganske åpenbart. Den organisasjonen finnes ikke lenger, er lagt ned. Og det vi skal jobbe med i kurset her er jo egentlig å prøve å forstå den type endringer, eller fravære av den type endringer. Kanskje har den aktiviteten som var der, den har flyttet til Japan, eller til Tyskland, eller andre steder. Men vi må prøve å gi litt faglig sånn inngang. Dere skal lese da 3-4 kapitler til neste gang, og de to første kapitlene, det er litt sånn kapittel 3 er det vel, er organisasjonsteori, og kapittel 2 er om organisasjonspsykologi, som gir sånn veldig overblikk. Les det ganske grovt og kort. Er det lenge siden dere har jobbet med organisasjonsteori, så kan dere lese det kapittelet om organisasjonsteori litt grundigere. Sånne innføringskapitler, det gir jo litt sånn historikken om et fagfelt. Begynner med Taylor og Mayo og går gjennom historikken, hvordan har vi studert og forstått det. Men det sentrale her er jo egentlig å få liksom state of the art, hvor er vi nå? Og det er det som da kalles liksom kognitiv revolusjon i individualpsykologien. Og det som er liksom avansert forståelse av organisasjoner. Så les det som bakgrunnsstoff til neste gang, og jobb med det. Men det som vi skal bruke som sånn, vi må jo ha noe å stå på. Og hvis vi definerer en organisasjon, så kan vi jo si at organisasjoner er sosiale systemer som har et formål, altså de er bevisst konstruert for å løse en oppgave og realisere bestemte mål. Organisasjoner har som regel så har de en måte å fordele autoritet. Ikke sant? Vi kan ikke jobbe i en organisasjon, så kan alle gjøre hva de vil. Vi kan til et visst punkt, men på et eller annet punkt så går ikke det lenger. Så noen må bestemme noe. Det kan være så lite som å si hvem får lov å være medlem av organisasjonen, og hvem får ikke lov å være medlem. I minimumsdefinisjonen. Organisasjoner har som regel noe autoritet, og det har alle som regel noen mekanismer for å koordinere seg. Og dette høres litt abstrakt ut, og den lurer litt på, men jeg spurte jo dere, er dere medlem av noen organisasjoner? Og jeg tenkte vi kunne bruke liksom siste minutten i dag til å bare begynne med som helt sånn grunnleggende analyser. Og jeg tror dere sa, jeg måtte jo forberede meg, altså jeg har juksa, men det var jo noen medlemmer av idrettslag. Jeg synes det var egentlig alt for få medlemmer av idrettslag her. Men det var noen som hadde jobbet, og det var noen som var studenter. Så jeg tenkte vi kunne ta de eksemplene, og jeg tenkte vi skulle bare liksom si litt om hva er organisasjoner, og så ta her en grunnmodell fra Kaufmann som gjengir, og si at ok, inni organisasjonen så er det en eller annen struktur i det arbeidet her. Det er noen grad av formalisering, altså det er noen roller som beskriver hva enkelt medlemmer skal gjøre. Noen medlemmer skal gjøre ditt, noen andre medlemmer skal gjøre datt. Det er en arbeidsfordeling internt, det er et hierarki, hvem bestemmer, og det er ofte en eller annen grad for sentralisering. Det er noen forskjell, det er ikke sånn at hvis vi møtes i en park, alle er i en park og griller, og så begynner det å brenne oss, og løper vi ut av parken, så er vi ikke en organisasjon, for vi har ikke koordinert oss, og vi er ikke medlemmer av noe felles. Og så er det jo sånn at i ledelsesfagene og i organisasjonsteorien, så er den ofte veldig opptatt av det som ligger rundt organisasjonen. Ikke sant? Hvordan skal du strategisk orientere en organisasjon, en bedrift eller en offentlig virksomhet, for å lykkes med målsettingen din? Hvordan sørger du for at det kommer ressurser inn? Hvordan får du inntekter, eller hvordan får du støtte? Hvordan jobber du med de samarbeidspartnerne rundt organisasjonen? Vi vet at organisasjonen er veldig forskjellig i forhold til hva slags teknologi de bruker, liksom hva slags kultur de er en del av. Jeg tror det å være fotballtrener eller næringslivsleder og komme fra en amerikansk kultur og komme til Norge, Det ganske sjokkerende. Vi vet jo at det å være svensk næringslivsleder i Norge, det ikke så lett. Jeg har intervjuet ganske mange som har prøvd det, og særlig hvis de har prøvd å slå sammen svenske og norske bedrifter som helt like. Jeg var med å skrive om Coop, som dere vet hva, som et ganske stor sånn dagligvareorganisasjon i Norge. De skulle slå seg sammen med en svenske og en danske søsterorganisasjonen sine, tilsvarende. Og det var jo full kulturkrasj fra dag én. Og hva var det? Det var så helt enkle ting som at de norske medarbeidere, de var vant til å banke på døra til sjefen sin og diskutere ting løst. Kan vi gjøre det? Og åpen dialog. Og mens den svenske direktøren, han var vant til å kjøre med limousin, og at det var et, hvis det var noen som skulle henvende seg til han, så måtte det gå gjennom linjene. Måtte gi beskjed til lederen sin som tok det videre på leder og tok det på et møte. Og veldig mye styrklarere forventning om at det skulle være formalisert og struktur. Og det fikk de ikke til å funke. De fikk ikke til å bruke ledere som kunne ting i Sverige, i Norge, og de fikk ikke til å bruke dansker i Norge. Og det var ikke språket. Så når man jobber med organisasjonsteorier, som vi skal komme tilbake litt sånn senere i kurset, så jo den kulturen som omslutter en organisasjon veldig viktig. Så vi liker jo å jobbe, men de fleste av oss, vi har et liv utenom jobben, og vi har levd litt før vi tar den jobben, så vi har med oss noen forventninger og noen normer inn i den rollen som organisasjonen må håndtere. Så det ganske stor forskjell å være ti på jobb og være 1000. Ikke sant? Skal du koordinere innsatsen til 1000 arbeidere, så kreves det noe annet av organisasjonen. Helt annen type jobbing. Så det litt sånn overblikket, at organisasjonsfaget og ledelsesfaget, de ser ofte bedriften litt og organisasjonen litt utenfra og ser på omgivelsene. Og så sier organisasjonsteorien litt om liksom strukturen. Hvordan er, hvis vi liksom setter individene opp i en gruppe, hvordan er forholdet mellom dem? Mens organisasjonspsykologien da gjerne ser litt sånn på de individuelle prosessene, det tause, det som kanskje ikke kan tegnes opp i et kart. Da. Sagt litt sånn enkelt. Vi kan jo ta noen. Jeg tror nå kan dere få lov å hjelpe til. Jeg har prøvd å finne liksom, en beskrivelse av idrettslag og et universitet. Google bildesøk hjelper meg ikke veldig mye her, men hvis man da ser, her er noen som driver med dugnad på en fotballbane. Også her har vi noen som har akkurat blitt de har disputert, altså de har fått liksom fakultetsklærne sine og blitt en del av universitetet. Og universiteter jo en organisasjon dere en del av nå, som studenter. Og mange av dere har en eller annen gang løpt, kastet en ball, sparket en ball, eller slått stiften, eller gjort noe i et idrettslag, så dere har vært en del av det. Hvis man skal se det, hvis man skal prøve å gjøre det i de grunnleggende øvelsene med å beskrive organisasjonskonteksten, da, som motivasjon og mestring og beslutninger fattes inn i, så må man liksom begynne med toppen. Hvor store er de her? Jo, som sier universitetssektoren i Norge, så er det omtrent 32 000 mennesker som jobber i det, var det i hvert fall i 2014. Og hvis man ser på antall årsverk som utføres i frivillig i idretten, så er det omtrent 38 000. Så idrettslagene, som liksom hvis man tar i sum, så er idrettsbevegelsen ganske mye større enn universitetsbevegelsen. Eller universitetsorganisasjonene, hvis vi ser på det i sum. Så de omtrent like. Vi kan jo prøve å si litt mer hva slags type roller og er det å ha i et universitet. Jo, du kan være som meg, faglig ansatt. Du kan være sånn som kom ned og var hjelpelig med teknikken. Du kan være støttefunksjon. Og så kan dere være studenter, brukere av organisasjonen. Dere jo medlem av denne organisasjonen her. Men det ganske stort forskjell på dem som brukere og dem som ansatte. Ikke sant? Det nærmest som kan snakke om en egen organisasjon. Idrettslaget, der det jo helt åpenbart at det noen som brukere, altså barn, stort sett, barn og ungdom. Og så det noen som utfører de funksjonene som må til for at du skal ha fotballbaner og arrangementer og treningsplaner og turneringer og alt som må gjøres. Så de har noen klare roller. Det noen som ansatte eller frivillige som jobber i idrettslagene, og så det noen som underviser og jobber med å få et tilbud til dere studentene. Noenlunde like organisasjoner. Men hvis vi da liksom skal prøve å gå litt nærmere, så vet vi jo det at et idrettslag det åpent medlemskap. Altså hvis vi skal har lyst å drive med noen idretter, eller barna våre har lyst til å drive med noen idretter, så kan vi melde oss inn, og så er vi likeverdige medlemmer. Mens universiteter, der er du jo avhengig av, ja, du må søke opptak. Hvis du skal få jobb, så må du ha disputert, altså du må ha hatt en doktorgrad, eller du må forske mye, eller ha en spesifikk kompetanse. Der du må søke jobb og konkurrere veldig hardt for å få jobb. Hvis du ser, jeg er jo, sitter jo i styret i et idrettslag, så det er jo, jeg kjenner jo litt det her på kroppen, men idrettslagene er veldig tydelige at det er lav grad av formalisering. Altså, vi skal ha en turnering, vi skal ha 6000 mennesker på idrettsplassen vår. Hvordan gjør vi det? Da er det ikke sånn at vi kan peke på en, da ringer vi han som har ansvar for det, han som har jobben som det. Der er det sånn at de rollene, det går mennesker inn og ut av. Det er en veldig fleksibel organisering. Så noen kan noe, og noen kan ikke noe, og så må man fylle de funksjonene underveis i løpet. Mens jeg tror jo dere hadde reagert da, hvis han som skulle styre teknikken her hadde stått og forelest over organisasjonspsykologi. Jeg tror kanskje dere hadde reagert hvis det hadde kommet en fra byggfagene, som var god på konstruksjonsløsninger, og forelest over organisasjonspsykologi. På universitetene, der er det veldig klare begrensning på hva du kan gjøre og hva du ikke kan gjøre. Formalisert organisasjonsstruktur. Så en rolle, du blir ansatt, i kontrakten min så står det at jeg er ansatt for å undervise ene og alene på det kurset her, og de kan ikke bruke meg til noe annet. Så hvis dere skriver, har et metodefag dere går på, og skulle trengt noen veiledning i case-metodikk eller kvalitativ metode, eller kildestoff, som er liksom mitt spesialområde, så kan jeg si nei. Arbeidskontrakten min er klar. Hvis det hadde vært så ekker, da. Autoritetshierarki. Hvis dere blir veldig misfornøyd med den forelesningen her, så må dere først gå til Tom. Og hvis dere synes Tom ikke svarer, så må dere gå til Aris, som er instituttleder. Og hvis dere ikke synes Aris svarer, så kan dere gå opp til en instituttleder.